Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Град побіў усё на полі. Сонца рэшткі дапаліла, супраць гэткай горкай долі не паможа нават сіла. Вёскі ўсе асірацелі. Зарабляць пайшлі мужчыны. Хто застаўся, тыя елі хлеб бульбяны ды з мякінай. Тры сыны раслі ў мамы, тры сыны раслі ў таты. Разумелі ўжо і самі, што пара шукаць занятак. Бо адкуль бацькі старыя будуць браць для іх спажытак? І суседзі гаварылі ім пра гэта ўсё адкрыта. Вось аднойчы неякім святам пры сняданні тата кажа: «Бедна, хлопцы, наша хата і нясмачна наша каша. Ад адной худой кароўкі малака ўсім не хапае, не памогуць вам гаворкі, трэба рада тут другая. Трэба вам ісці ў людзі, пабываць вам у народзе. Хто пытае, той не блудзіць, хто шукае, той знаходзіць». Справа ясная, як сонца. Спрэчак жадных быць не можа. Паднялися зараз хлопцы рыхтавацца ў падарожжа. Сын старэйшы просіць тату: «Дай пінжак ты мне ў дарогу. Бачыш сам, халаднавата, будзе ўсё ж мне дапамога». Усміхнуўся тата сыну: «На, сынок, хоць я на пошні. Больш работай, грэй ты спіну ля варштата ці на пожні. Syn średni u matuli naraz żywo prosić także. Daj mi dzianuju kastrulu, jeść u jej smaczniej nasmażać. Choć jedną kastrulu maju, zabiery ja je z sobою, tolki usiosz, ja tobie raju, spodziewaj się, nie na to je. Kali budziesz pracowitym, znojduć ludzi czas stawać czym. Budzie stoł zawżdy nakryty i nie spytawić posud matczyn. Syn malotszy nie pytaje u swoich baćkoł niczocha. A tobie, synok, jaka ja treba z chaty da pomocha? Kali wydaś cioda zwoł mnie, ćwik adziny chciałby uziać ja, kap prachatu naszu pomnić i na was nie zabywatca. Zadziwił się krychu tata. Wielmi prośba użo malaja, a braty śmiejąca z brata. Galawaja go durnaja. Sztoż, synok, baćki gaworać, my tobie u tym nie odmówim. Wybieraj, jaki katory nas, nie uspomni drennym słowam. A woś toj weźmu, szto wiesza układu czy się spać odzieżu. Dla mnie nie on samy lepszy budzie pamiatkaj milejszej. A pcuchami ćwik on wyrwał, na uspamin i da pomochu. A braty z uśmieszkaj chytraj paglądzieli na malocha. Rozwitawszy się z baćkami u świat pojszli od ich synył się. A malotszy, mięszy samy, na pachoraczku spynił się. Szapku zniał i glanął mołczki na swoją starą chatu, gdzie chustinka i cierla w oczy po synach wandrowcach matka. Podeszli daraz darożża. Tam spynili się u się troje. Każuć bolszy jawaroża. Ścieżkaj ty idzi druguju. My usiosz taki majem nieszta. Ja pindżak, a jon kastrulu. Choć pradać ich można, zreszty, kali buduć pleczy muleć. A z ćwikom? Jakiż ty dolnik? I on niczym nie da pomoża. Sztoż, bratoczki, u nawakoli mnoga ścieżek i darożak. Mięszy brat idzie ad ranku. Sąca stala na obiedzie. Baczyć, pieradim furmanka po darozie tornaj jedzie. Raptam adleciła kola. Pokaciła się z drogi, woś schyliła się do dolu, czyrkanula jak na rogam. Tut od razu koni stali. Zlez furman. A kto nie zlezby? Tolki krekcza. Krychu pstali ci kawałaczek żeleza, ani lesu, ani wioski, tylko pole, dy kamienie, woś zachwostka, dy zachwostka. Stał furman uzadumienni. Podchodzić chłopiec. Dziadźka, nie harujcie, ćwik ja maju. Zaraz z wami usio poladzim. I z kieszeni ćwik wymaje. Tolki was papieradżaju, ćwik mnie dorach z rodnej chaty. Wam ja goja pazy czaju, budzi on nazad uziaty. Zaśmiejał się podarożny. Chłopiec baczu ty gareza. Ćwika dać bezpreczna można, u kuźni znajdziem my żeleza. Podkacili chutka kola. Tym ćwikom zamacowali. Stał i znowu furman wiesioły. No siadaj, pojedziem, malec. My u kuźni usio podprawim, a tobie, synok, padziaka. Wielmi dobra wyszła sprawa i dodumał się pnie usiaki. Tolki on kranął zalejcy koni zrazu pełnym chodam i tak dojechali do miejsca bez nijakaje prychody. Kawaliu maleńki klopat, mirku zniał od siek żeleza, napalił, u ruki molat i zagwostka u woś palezla. A mały usio rozglądaje. Tut jemu usio ciekawa, każa, muzyka jakaja, ech, i dobra ja u was sprawa. Zaśmiejał się majster huczna. Chyta tak tobie zdajeca, kali chociaż stać podrucznym, jest jak raz prymienie i miejsca. Syn leżyć mój u balnicy, pokul wyjdzie, ty pobudziesz, a paczniesz prymienie wuczyca, ramiastwo sobie nabudziesz. Budzi harcz tobie, kwatera, da mi groszy za robotu. Chłopiec nawet nie powierzył, zgodu dał z usiej chwoty. Lia miachoł kawalskich stał jon. Dla kawadla pomachaje, pracowity chłopiec, sprawny, szto pobaczyć, szto spytaje, stał kawać pomalu drobiaś. A drabnic potrzebna mnocha, i on i wuczyć co i robić na swoju uzyszał darogu. Choć nie majster, ale może zarabić kawałek chleba, a ja mu podarożży, bolszacha pakulu nie treba. Ale skończyła się rata, treba niekudy padatca. Majstra u syn przyszał do chaty, z baćkam stał i znowu na pracu. A trymał chłopczyna grosze, dał padziaku za nawuku, znów pojszał u padarożża, klunak swój uziąwszy u ruki. Mnoga i on prejszał cimala, kto tu zliczyć albo mieryć, Сонце уже на захід стало, відчинила ночі двері. Бачить хлопець, ля дороги невеликий дом якийсь, а при домі ля порога дід стоїть і куртку чистить. Нечакана куртка тая з рук звалилася у травіцу. «Треба вешалка б якая», каже хлопець. Дід свариться. «Ад землі усього три п'язі, а мене вучить прийшов ти». «Ми з дядуля усе наладзім, буде місце для роботи». Хлопець цвік достав з кишені, камінь зручний узяв на долі, цвік убив, і он у пристіні діда зразу задоволів. Той аж засміявся, навіть як на цвік повісив куртку, бо свою закінчив справу за одну усього минутку. «Воздик, хлопець, скуль ти гетки? Ну, зайди ж до нас у хату, будеш нашим гостем, дітка, ти не дренне помагати». А у хаті господиня і вечеру зготовала. Повячерав хлопець зимі, не занадто, не замала. Розпитав дід подрабязно, як, адкуль, куди, чого ти. Був адказ короткий, ясне. «Я йду шукати роботи». «А робіть що-небудь можеш?» «Я коваль, кую, що хочеш». Засміявся дід. «Ой, Боже, насмішив мене ти, хлопча, молодий, ще ти дуже подимати у кузні молот». «Рамяство моє одужать, гэта іншая розмова. Я кравець, вучися шыць ты. Заставайся жыць са мною. Тут і тепла, тут і чыста. Развітаешся з бядою». Прапанове хлопец рады. Працаваць пачаў на золку. Не цяжкія усе прылады у краўца. Напарстак, голка. При пачатку новай справы не мінеш ніколі грэху. То прышыў не так рукавы, то няўроўным швом праехаў, але ўсё ж дагодзіць толку, пазнае ўсё лепш работу. Неслухмяна і той іголкай ён штаны ўжо шые з корту. Сам кравец спачатку кроіў, заглядаў на ўсе драбніцы, а цяпер сваёй рукою хлопец кроіць, не баіцца. Час мінуў так немаленькі. Ды беда прыйшла аднекуль, захварэў кравец старэнькі, а пасля спачэў навекі. Не паможаш тут слязою і ніякім іншым чынам. Развітаўся ён з удавою і пайшоў у свет хлапчына. Выдраў цвік ён свой з прысцення, што прынёс сюды калісьці, палажыў яго ў кішэню перад тым, як з хаты выйсці. Хлопец зноў прайшоў немала. Треба недзе і спыніцца, як на тое набягала з неба краю навальніца. Бачыць ён такую справу. З хаты выбегла бабуля да сваёй бялізны, хвала, бо і ў хаце гром пачулі. Ветрам цвік якраз зламала на якім канец вяроўкі, ухапіла, затрымала, але мала ў гэтым толку. Падбягае хлопец. «Будзе вам бабуля дапамога, каб бялізну не забрудзіць, цвік прыб'ю замест старога». Борза цвік дастаў з кішэні, падхапіў на долі камень і забіў у вока мгненне цвік той спрытнымі рукамі. А пасля канец вяроўкі заматаў, на вузел сціснуў. «Вось уся вам і гаворка, пачынайце браць бялізну». Просіць юнака старая, «Памажы насіць мне, хлопча». Хлопец добра справу знае, замарузіш, дождж намочыць. Гаспадыня пачастунак для памочніка рыхтуе. Кажа, вешай, хлопча, клунак, бо ў нас і заначуеш. Гаспадар – шавец вясковы. Пачалася ў іх бяседа, а пасля і прапанова. За бяседай выйшла следам. «Бачу, што ты, хлопец, здольны. Заставайся жыць у нас ты. Якраз ёсць варштацік вольны. Насукаем заўтра дратвы. Ты спачатку будзеш латаць, потым шыць пачнеш памалу. З рамяством не будзеш плакаць, хлеба будзеш мець кавалак». Павячэралі, паспалі, раніцай за працу селі. Усё было і шыла ў палец, і цвічкі ў столь ляцелі. Трэба толькі мець ахвоту і ўпартую натуру. Навучаюся шыць ён боты, хоць псаваў спачатку скуру. Пояць, кормяць, а ў дадатак і рубель які падкінуць. Пачынаючы ад латак, з часам стаў шаўцом хлапчына. Кажа майстру ён аднойчы, «Мне пара дамоў вяртацца». Майстар хлопцу, «Што ж, сыночак, добра ў свеце лепш пры матцы». Накупіў юнак тавару і нашыў сам чаравікі. Чаравічак гэтых пару панясе праз свет вялікі. Прынясе, аддасць матулі, Шив тобі своєю рукою, а яна його притуліть і подякує за тоє. Развітався йон сердечно із шавцом, із господиняй, клунок свої узяв на плечі і пайшов з сямі гостінной. Не забувся цвік узять йон, заховав його у кишені, успамін об родной хаті, успамін про усе здаренні. Йон ішов домов поволі. Дзе далінай, дзе праз гору, начавав і пад ялінай, пад якої зіхцілі зори. Вось і город близькі саме, і да вёскі недалёка, уваходзіць йон у крамку, на товары кинул вокам. Бачить, там пінджак знайомы. Той, што брат узяв у таты. Брат прадаў яго, вядома, ён на тое быў узяты. Адкупіў пінджак хлапчына. Перайшоў да новай крамы. Перавёў разок вачыма, рэч знаёмая, так сама. Там мядзяная каструля. Матчыны дар другому брату. Меншы сын сваёй матулі прынясе яе ў хату. Закупіўшы падарункі, ён пайшоў у рэшце двору. Хоць ісці нялёгка з клункам, але ў добрым ён гуморы падышоў да роднай вёскі. Вось і хата выглядае праз акно светлая палоска. На камінку корч палае, бо на газу не ўзабрацца. Ля стала бацькі сядзяць там, каля іх два абадранцы, брат сярэдні з большым братам. Не знайшлі нідзе работы. Так яны бацькам гавораць. Пазбівалі толькі боты, каштавалі многа гора. «Ах, мае вы галубочкі!» – каля іх бядуе маці. «Дасталося вам, сыночкі, не лягчэй і ў нашай хаце. Гаравалі ў белым свеце і разуты, і раздзеты, с малякамі ў хаце свецім, дачакаць нам цяжка лета!» Суцяшаюць маму хлопцы. «Мы вясною ўсё здабудзем. Як прыгрэе добра сонца, пойдзем зноў тады мы ў людзі. Каб нам зімку перабіцца». Ды бацькі сынам не вераць. Меншы сын, не чуўшы быццам, адчыніў раптоўна дзверы. З клункам, ладным цераз плечы, ён ідзе адразу ў хату. Добры вечар, дарагія мама, тата! Я да вас прыйшоў урэшце. Прынімайце падарункі. Цяжка іх было данесці, натрудзіў я плечы клункам. Вось, вазьмі пінжак свой, тата! І мядзяная каструля зноў вярнулася ў хату. Прынімай яе, матуля. Чаравічкі, мой дар, мама. Іх пашыў сваёй рукою, грошы вам прынёс таксама, каб не знацца вам з бядою. Я каваль, кравец, шавец я, звык да ўсякае работы. Зараблю, як мне здаецца, каб не зняць старым вам клопат. Вось і цвік, што ўзяў ад вас я. Ён памог мне і нядрэнна. З ім пра вас не забываўся. З ім я згадваў нашы сцэны. Малаток узяўшы ў рукі, цвік ізноў забіў на месца. А якая тут навука, кожны сам хай разбярэцца. Гэта казка больш на праўду, хоць і горкую падобна. Век яе не памінаў бы пры жыцці сучасным добрым. Але каб мы лепш цанілі тое ўсё, што зараз маем, мы аб той нялёгкай хвілі і цяпер успамінаем. Вам адкрыты шлях вялікі да навукі і да працы. Вам не трэба з нейкім цвікам, як хлапцу таму, цягацца. Рамяство даюць у школе, каб лягчэй дайсці да мэты. Але дзеці ўсё ж ніколі не забудзьце казкі гэтай.
гутарка дядьки Янки про природознавчі цікавинки.
Вітаю! Сьогодні довідаєтеся про дивні живіли з Австралії, які тепер відомі во всім світі. Кажуть, що знакомитий дослідчик капітан Джеймс Кук, досягнувши берегов Австралії у 1770 році, спитав зустрічного аборигена, як називається гетая дивна скачучая живіла? Кенгуру, почув відказ. Однак на родной мове Австралии гэтае слово означало не незвычайную істоту, а просто «я не разумею». Эта жывёла стала символом Австралии. Кенгуру ёсць нават на яе гербе. Кенгуру звычайна з'являються буйнымі відами сумчатых траваедных жывёлаў, якія падзяляюцца на рудовых, шэрых і гіганцкіх. Як выглядаюць? Вось руды кенгуру з поўнасцю карычнева-рыжага колеру на спіне да белаватага на жываце і канечнасцях. Доўгія завостраныя вушы тупая пыса. Даўжыня цела самак без хваста да 110 см, самцоў да 140 см. Даўжыня хваста 90 см і 100 см. Маса цела самак да 40, самцоў да 90 кг. Рыжыя кенгуру жывуць у надзвычай негасцінным асяроддзі, сухія раёны ва ўнутраных раёнах кантынента. Яны могуць доўга абыходзіцца без вады, чэрпаючы вільгаць са з'едзеных раслін. Шэры кенгуру насяляе паўднёвае ўзбярэжжа Аўстраліі. У іх шаравата-карычневы колер поўсці. Даўжыня цела без хваста самак да 175 см, а самцоў да 222 см. Але маса іх цела меншая ад рудых кенгуру. Самым вялікім і найбольш папулярным ёсць кенгуру гіганцкі, які насяляе ўсходнюю частку Аўстраліі. Тыповая для ўсіх кенгуру фігура – гэта доўгія і моцныя заднія ногі і кароткія пярэднія. Вялікі і моцны хвост дапамагае ўраўнаважваць цела падчас хуткага бегу і забяспечвае падтрымку, калі кенгуру стаіць. Заднія канечнасці моцна мускулістыя, прыстасаваныя да скачкоў, заканчваюцца шырокімі ступнямі, якія вырастаюць да паўметра ў даўжыню. Пярэднія канечнасці кароткія, рухомыя, заканчваюцца пяціпальцамі. Яны выкарыстоўваюцца для збору ежы і падачы яе ў рот, ды для расчэсвання шэрсці. Кенгуру рухаюцца велізарнымі скачкамі, даўжынёй да 9 метраў і вышынёй 3 метры. Пры звычайным бегу здзяйсняюць 3-метровыя скачкі. Перасоўваючыся павольна, яны падпіраюцца пярэднімі лапамі. У іх добра развіты зрок, нюх і слых. Канструкцыя вышэй дазваляе паварочваць іх у патрэбным кірунку. На австралійскім кантыненце жыве каля 60 мільёнаў кенгуру, што ў 3 разы больш, чым людзей. Яны жывёлы траваедныя, якія спецыялізуюцца на харчаванні ў асноўным травой і зёлкамі. У многіх краінах кенгуру жывуць у зоапарках, іх таксама там разводзяць. У няволі любяць траву і сена, не пагарджаюць хлебам і морквай. І на гэтым развітуюся з вами да наступнай прыродазнаўчай гутаркі. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Сядзіць ім як ічі, з рулём блішчастым пе. Дзякуй, бабка, дзякуй, дзед, дзякуй за веласіпед. Дзякуй, бабка, дзякуй, дзед, дзякуй за веласіпед. Едзеш ветам ве, да бабкі з дзедам ва. Я жыта стыш, я ем велосипед. Дякуй, бабка.